Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
I can't believe it. Football, bloody hell.
Intet nytt under solen. Manchester City fortsatt et bedre fotballag enn Manchester United. Velkommen til United We Podcast, rett etter Manchester Derby. Jeg heter Ken Vasenius Nilsen, Anders Serener som vanlig med. Hallo, Anders.
Alltid gøy, alltid gøy.
Alltid like trivelig. Christian Nilsen fra Krinken har vi også fått med oss i dag. Hallo, Christian.
Hallo, hallo.
Ja, hvor skal vi begynne da? Dine umiddelbare tanker, Christian, etter den kampen der på Old Trafford?
Det jeg var redd for før kampen, at det kunne bli 5-0, ikke ble en realitet, så det noe å glede seg over, for når man så det laget, så tenkte man jo, jeg tror ikke jeg var alene om det, at dette kan umulig gå særlig bra. Og så det veldig sånn forutsigbart egentlig hvordan det går, for dette har vi sett mange ganger før, bare med motsatt fortegn. Det var et lag som på Old Trafford, som ypper seg litt, og som egentlig sånn brukbare 15-20 minutter, og så tenker det andre laget at, oi, dere litt sånn påskrudd i dag, ja, vi får finne på den da, så skal vi vise akkurat hvordan styrkeforholdet For 10 år siden så var det vi som pleide å gjøre det, hver eneste uke.
Ja.
Nå det motsatt.
Ja.
Vi blir altså så hersa med, når City bestemmer seg for at nå får vi sette oss i Ferrarien og dundre av gårde, at det skammelig.
Ja, og vi kan jo starte med det laget som du innom, fordi når man ser det rett før match, så altså jeg vet ikke om jeg blir sjokkert, for jeg har sett mange rare elvere for Manchester United nå denne sesongen her, men jeg hadde vel en slags tro på at Varane for eksempel skulle starte kampen, eller at Reguilón kanskje skulle spille venstrebekk. Og så blir det liksom tilbake til på en måte det mest reservete av alle reservelagene våre, i stedet, med Lindeløf på venstre.
Ja, så var det en taktisk vurdering også, å gå for Varane. Å gå for Evans før Varane, og det var mest overraskende. Jeg trodde det var en skade.
Ja.
Men det var det ikke.
Nei, det var vist tactical.
Tactical.
Følge Erik Ten Hag. Synes jo da, når United starter med på en måte en midtstopper fra 15 år tilbake, Johnny Evans, at det kanskje litt feigt å sitte og ikke starte med Richard Dunn, for eksempel. Eller noe sånt, at vi kunne javne det ut litt. Eller?
Hvor Michael Richards?
Ja, for frakk. Han sitter jo i studio.
Ja, kunne komme til han.
Som du er innom, Christian, så starter jo United relativt friskt. Men det her er jo en sånn match hvor man nå spiller mot et såpass bra lag at man må liksom hogge ordentlig til hver gang.
Du må gjøre det, du må treffe med alt, og det det som så frustrerende å spille mot så god lag som City, for City fantastisk gode. Vi må liksom bare slå fast det en gang for alle, så kan det gjøre litt vondt, men det en realitet. Sånn det. De driver en utrolig bra fotballklubb, og så en liten asterisk der, men det gidder vi ikke å snakke om nå.
Det har ikke noe å si nå.
Og de har en sportslig organisasjon som fungerer så bra, og et fotballlag med en manager som genial, at vi må bare si at de mange etasjer bedre enn det vi. Ok,
ja.
Det er fair.
Ja.
Men så går det an å slå dem allikevel. De har tapt noen kamper denne sesongen. Men da må du lykkes med alt. Du må lykkes med laguttaket. Du må lykkes først og fremst med den defensive organiseringen. Du må ikke gi dem plass. Du må være kompakt. Du må jobbe litt mer enn det de gjør. Og så må du ta de overgangene som kommer, for de kommer alltid, og du må treffe på sjansene dine. Det liksom et par sånne enkle ting. Og så gjør vi i løpet av 90 minutter, hvis du ser det under ett, egentlig ingen av de tingene, men vi litt sånn halvveis med i 20 minutter fram til straffesparket.
Ja, helt enig i det. Det jo, de har noen sånne muligheter til å ta overganger. De første kanskje i hvert fall, ja, 15-20 minutterne. Det en gang det McTominay som ikke slår en passning på Rashford. Det en gang det ja, jeg husker ikke helt hvem det var hele veien, men
det var også McTominay som kunne spilt Høylund ganske tidlig.
Ja.
Så vi jeg føler United den første 20-30 har mange muligheter til å få muligheter.
Ja.
Men så vil de ikke gjøre det. De går liksom, flere av de gangene endte jo faktisk helt tilbake hos Onana. Og det helt umulig for meg å tenke at det handler om noe annet enn selvtillit i laget. Det ingen som tør.
Det spesielt frustrerende med en gang etter 12 minutter hvor Høylund tar tak der da, og skal vise litt at han kan være et enmannsangrep. Han kjører mot 3 City-spillere der, hvis de bruker farta si. Kommer seg jo hele veien inn til Ederson, men da har han hatt et par litt, sånn litt klønte toucher kanskje på veien. som gjør at han må på en måte dra Ederson og til slutt bare stoppe opp og spille tilbake i 45, og så liksom.
Ja, to muligheter er også for å legge seg i den ja. Situasjonen. Det verste at jeg tenkte også sånn, der faen, der må du falle. Men bra at han ikke gjør det.
Ja.
Men Ken, jeg må bare si en ting sånn at vi får den ut ganske tidlig. For se for deg nå at du har et City-lag uten Walker, uten Guardiol, uten Diaz, og uten, hvem siste mann bak der? De fire bakste?
Stones,
kanskje? Ja, Stones,
for eksempel Stones.
Ja. Og så tar du bort Rodri.
Ja.
Og så spiller du den kampen på nytt. Hvordan går det da? Det blir helt klart annerledes.
Ja.
Og poenget mitt er at du kan ikke undervurdere skadeligheten av at United ikke bruker forsvarsfireren sin, som egentlig burde spilt 85-90% av alle kamper. Fordi det har en så stor verdi i seg selv, og det har en så stor verdi for resten av laget og tryggheten, og man har da i tillegg ikke den ballfordeleren og ballvinneren som du hadde i fjor. Ok, så har ikke Casemiro vært så god den sesongen, men vi vet hva han er god for. Så er det sagt. Og så er det fortsatt for dårlige prestasjoner, men jeg mener at vi kan fortsatt ikke komme unna det. Så er det kanskje litt kjedelig, men så jobber jeg NRK med fotball, så blir det litt kjedelig.
Nei, men det er jo, altså det er jo et veldig godt poeng. Vi har jo snakket om det siden før denne sesongen begynte, at vi må huske å ha det litt i mente hele veien. Mm. At det laget her er jo et lappeteppe av en stall som ikke egentlig skal spille sammen, på en måte. Det var aldri meningen at disse folka her skulle spille sammen i mange kamper på rad. Så det må man jo ha bak der, men samtidig så begynner det vel å bli litt vanskelig både for supporter og kanskje også spesielt for styre og måtte legge, og liksom ta tak i den begrunnelsen hele tiden. Den vannes jo ut hver gang man sier det, selv om det fortsatt er det samme situasjonen.
Ja, og det er jo den der dynamikken at jo flere dårlige resultater, jo mindre kommer omverden til å ta hensyn til det argumentet.
Mm.
Sånn er det man bare være med på, og det får være greit. Og når det er sagt det med de spillerne som er ute, og jeg mener at ting har vært annerledes, så er det klart at den prestasjonen som blir vist i går, og også i løpet av de siste kampene, selv om vi har vunnet, den er jo for dårlig, fordi det er så mange ting som svikter.
Ja.
Og dette er jo ting som vi ser alle sammen. Altså, hvilken måte skal Manchester United spille fotball på? Hva skal ballfører gjøre? Hva skal de som er rundt han gjøre? Hva skal neste mann gjøre? Det ser jo ikke ut som de vet.
Nei.
Og det er for dårlig, uansett hvem som er ute av en elver. Det må være helt åpenbart. Og nå begynner Ten Hag etter hvert å gå litt tom for forklaringer og unnskyldninger.
Mm. Så ser man jo også at altså det går jo utover hele laget det der. Du ser jo at spillet som for eksempel, kanskje spesielt Marcus Rashford da, virker litt desillusjonert rett og slett. For han får jo fortsatt ganske mye ball. Og han har fortsatt mulighet til å utfordre akkurat som han har hatt de siste 9 sesongene, men det stopper bare opp nå. Enten så tør han ikke lenger, fordi at han bare merker at vi har jo ikke suksess med noen ting nå, så er det noen poeng å prøve å gå han bekken der.
Mm.
Ender opp med en støttepassning nesten hver gang. Og så er det vel også det at han ikke lenger har noen ordentlig overlappende venstrebekk, som gjør at han traver med seg en mann, sånn at han kanskje får litt plass da. Så det er jo et sammensatt bilde, men resultatet blir jo at det er helt totalt tannløst fremover, og ganske dårlig bakover.
Det blir som ingenting da.
Nei.
Og når du ser på, altså Rashford er litt lett å hakke på sikkert da, men det er irriterende å se han har sånn bevegelsesmønster som en verdensklasseving. Altså som Vini eller Mbappe eller noe sånt, han går og lunter.
Ja, eller Messi liksom. Eller,
ja, han går rundt og lunter og liksom lukter etter hvor ballen skal havne og sånn. Men når du da ikke produserer noe, når du ikke gjør noe, så ser jo det bare helt forferdelig ut.
Ja.
Null defensivt, null offensivt. Så er han isolert, og han har ikke venstrebekken og sånn, men det er for dårlig.
Ja.
Det er, og, sorry, men Bruno er helt forferdelig i den kampen i går.
Ja.
Vært forferdelig i flere kamper nå. Han er vel faktisk nesten direkte skyldig i et av disse målene, med en grusom passning som ender med en overgang, og 3-0 eller hva det er. Og det bare, det er så hengehuer nå.
Ja.
På flere av nøkkelspillerne som, og Mount, hvor er han? Hvor er Mount som var det første kjøpet til United i sommer, skulle komme inn med frekvens i beina og gjøre ting på midtbanen? Han får ikke starte engang.
Nei.
McTominay starter i rollen Mount er tiltenkt, og det er helt jeg skjønner ikke Ten Hags taktiske disponeringer lenger.
Nei.
Og det er trøblete, synes jeg.
Mm. Og så er det jo en grunn til at man henger med huet, fordi altså når alt må sitte da, mot et sånt lag som Manchester City, så ender du jo selvfølgelig opp med det totalt motsatte. At du liksom får en straffe mot deg etter en... Ja, det er vel... Du begynner å sjekke det etter sånn 23 minutter nesten.
Mm.
Den varsjekken som kommer ut av ingenting. Er det noen som skjønte hva det kunne være da det gikk til var? Altså jeg skjønte det skulle være mot Manchester United selvfølgelig. Det vet jo alle. Men, men, var det noen som var sånn, jeg tror det var ikke engang spillerne, tror jeg skjønte, det var ikke den eneste reaksjon i det feltet etter den corneren, var det vel, hvor det blir, hvor Høylund drar litt i Rodri?
Ja, det var vanskelig å se. Jeg satt og fulgte med på Maguire, da vi så...
Ja, det gjør man alltid.
Ja, men det, for det var liksom han som ble fokusert på også, ja. Men når produser ikke engang selv skjønner hva som situasjonen, så det der synes jeg bare, jeg orker ikke å bli helt konspiratorisk, men hva faen var det der liksom? Det helt sykt.
Ja, ja. Altså, jeg synes ikke det kontroversielt en gang å si at Manchester United aldri hadde fått en straffa. Altså, det ikke kontroversielt, synes jeg, i det hele tatt. Men ja, jeg vet ikke, nå det jo... Nå til og med liksom Jamie Carragher ute og sier at han ikke... At han, eller at han skjønner at det kan blåses på, da, selvfølgelig, når det stoppes opp og blir varsjekk, fordi da kan man jo blåse på det, selvfølgelig.
Da kan du blåse på alt. Da kan du blåse på alle de fem andre holdingene som foregår i feltet, så skal det nå bli interessant, siden det nå har innført en ny linje på holding i feltet, at det klarer å være konsekvente på den i ukene som kommer.
Regne med det. Ja. Ja,
det for hens regel, den endret seg jo etter at United ikke fikk det straffesparket som de burde hatt mot Tottenham. Det har vi sett flere eksempler på, så det interessant hva som skjer videre der.
Ja. Ja, og folk har jo selvfølgelig trekt fram holdingen mot Høylund mot Arsenal, inne i boksen der, som jo var ganske drøy. Det et livtak.
Ja, men altså, bare i den situasjonen som blir straffet mot United, mot City der, så hvis du stopper bildet, så vil du se fem andre hendelser. Ja. Altså, det er helt... Hadde dommeren sett det selv og blåst, så hadde jeg fortsatt syntes det var rart, men ok, da har han lagt seg på den.
Ja, da har han i hvert fall fått med seg det live,
ja, hvis du skjønner. Ja, da har han sett det, men at var... går, det er helt umulig for meg å forstå. Men jeg forstår ikke fotballregler lenger, så det...
Men så må vi ikke lure oss selv heller, da. Ja, ok, det kjipt å få det straffesparket, og i en annen verden så blåses det kanskje ikke 9 av 10 ganger, men jeg ganske sikker på vi hadde tapt allikevel.
Ja,
og ja. Det du trakk fram som positivt innledningsvis, at United ikke vann 5-0, nei, jeg tappte 5-0, det var på en måte det kjipeste for meg, for jeg følte helt igjen at det kunne City gjort hvis de ville. Mm. Altså, den der 3-0 jo sånn, de kunne skårt 2-3 hvis de hadde satt opp tempo når som helst den kampen her, og det gjør det ekstra vondt, altså.
Ja.
Det gjør det ekstra, det var aldri håp, liksom.
Nei, det var jo egentlig like ille som de kampene, altså det der voldsomme tap mot Liverpool forrige sesong, hvor de bare ikke stoppet opp. Ja. For det jo, egentlig litt det samme. Det like overleggende City i den kampen her, da. Ja.
Men da scoret de jo på alt, da. De hadde 8 avslutninger på mål eller noe sånt. Ja, men det sånn, hvis City hadde måttet vinne 7-0 for å vinne serien på søndag, så helt til med det, Anders, da hadde de bare gjort det. For det de måtte. De måtte ikke vinne noe mer. De vinner 3-0, de utklasser... det som skal være lokalrivalen og kan slappe av litt på slutten.
Ja, og få liksom vilt spillere de. Ja.
De får jo rett og slett det da. Og så har jo, altså det eneste man kan trekke fram som sånn delvis positivt, er jo at United har noen sjanser. McTominay har en volley der etter 46 min. Høylund er alene med keeper etter at de ligger under. Så kunne jo ha kommet tilbake på det, men jeg vet ikke om det hadde endret så veldig mye. Og så er det jo veldig lette de sjansene som City har da, altså bare på overtid i første omgang så er Bernardo Silva nede på venstrekanten der og bare chipper ballen inn på bakre. Der er Erling Braut Haaland selvfølgelig. Ingen som er i nærheten av han heller. Han kan bare nikke ballen i åpent mål, men Onana redder den på litt sånn halvmirakuløst vis. Og så skjer det samme bare med en, altså det skjer etter 48 minutter i første omgang, og etter 48 minutter i andre omgang så skjer akkurat det samme, men da blir det mål!
Ja. Og det her har City holdt på med i årevis, det der å komme inn på bakerste stolpe og score og stå helt umarkert, og det er smått mirakuløst at et United i overtall i nesten alle de situasjonene der inne i 16-meteren, de er ofte 8-5, 8-4, ikke klarer å dekke opp. Det er for dårlig. Samtidig som City er veldig gode på det, men da mener jeg at det må man klare å kreve at såpass gode spillere og høyt gasjette spillere som er på et bra nivå bør være oppmerksom på. Altså.
Ja, og jeg tenker at sånne ting har noe med kampplanen å gjøre også, da. Tidligvis, fordi dette her er vel en kamp hvor, nå vet jeg at United ikke skal spille sånn under Ten Hag da, på samme måte som de gjorde for eksempel under Solskjær, men det kunne jo vært naturlig å tenke at mot Manchester City så kanskje vi skal demre opp litt bakover og kontre med de raske vingene våre for eksempel, og den raske nye danske spissen vår. Og det gjorde de jo innimellom, men da føler jeg det var litt på slump. Det var ikke fordi de liksom, hva skal man si, det var ikke fordi de hadde 8 mann i 16 og på en måte klarte å demre opp ordentlig.
Noe som jeg synes er veldig rart, det er at de to sjansene som du refererer til, McTominay og den til Rashford der, hvordan oppstår den? Jo, den oppstår ved at de slår i bakrom.
Ja.
Og City står jo så høyt med hele laget sitt, at ikke United pøser på i bakrom og får City for en gang skyld til å løpe med nesa mot eget mål. Det er også sånne ting som er vanskelig å forstå, som går på en taktisk vurdering.
Ja, rett og slett.
Jeg satt og savnet Solskjæret. Altså, ja, men Solskjæret var god i disse kampene her, og da var det nettopp bakrom og kontringer med en plan. men nå det jeg har virkelig prøvd å forstå hva planen var I går.
Ja.
Men det helt umulig.
Ja. Ja, det en ting som jeg på en måte, altså jeg forstår litt at Christian Eriksen starter den kampen, for han vel en av de få, han han og Bruno da, som kan slå de passningene I det bakrommet, og det gjør jo Eriksen et par ganger også, han gjør det en gang til Rashford, hvor han tar den på kassa I andre omgang,
ja.
Og dundrer den, ja det vel, ja, like utenfor, eller nå husker jeg ikke helt hvordan den avslutningen går engang.
Ja, den går like utenfor stolpen, det klart at hvis den sitter, så endrer dynamikken seg, I hvert fall I en liten periode.
Ja.
Og det jo sånne sjanser igjen da, altså når et dårligere lag møter et bedre lag, så må de score på sjansen sine.
Ja, rett og slett. Og så blir det jo egentlig grei skuring da, Haaland dunker inn på et par, et mål til, og så kommer det et skudd fra, det var Rodri som skyter, og så det noen annen som redder, Haaland stopper returen, bare plukker ut Foden. Og da kampen over for lenge siden, rett og slett.
Ja.
Yes. Etter det så det bare masse frustrasjon fra United-spillere. Antony kommer inn der og hakker ned noen folk.
Og det liksom... Okay, kan jeg bare få si det? Altså, det der innhopp til Antony, det noe av det mest begredelige jeg har sett på lenge Nå jeg frustrert av, jeg må beklage, jeg vet at lyttere lei av at jeg gretten og sånn, men... Men det der, det å sitte og surmule på benken, som han alltid gjør, sitter og ser veldig sur ut, veldig sånn, jeg får ikke spille, nå skal jeg inn og vise meg. Så kommer han inn, prøver å skade en ung City-spiller, det jo det han gjør. Han bare prøver å klippe han ned, som en takling som, jeg synes at det klinker rødt kort, I tillegg, for at det ingenting annet enn å skade en ung spiller. Og så, som så sier ifra, det der gjør du ikke igjen. Og så slår han etter han, eller han slår ned hånda hans.
Ja.
Som et kjempedårlig forsvar for han I den saken han står oppe I også. Det er ingenting han bidrar med. Han provoserer meg så sinnssykt om dagen. Det så usportslig, det så kjipt, og det vi ser dumme ut. United ser dumme ut som et lag når sånne ting skjer.
Ja, ja. De gjør det, og så kan jeg forstå det menneskelige med den frustrasjonen. Det det eneste for den...
Det kan vi alle, men du spiller I Manchester United.
Ja. Ok, det blir 3-0. Det kunne, altså hvis man skal bare tenke litt sånn stort på det, så var jo ikke det noe overraskende. Egentlig ikke noe krise I det, I seg selv. Krise alt det andre som skjedde før den kampen, og som kommer til å skje etter den kampen. Den I seg selv vel bare sånn man nesten må regne med, å tape mot City 3-0 innimellom, på en måte.
Ja, ja.
Men ja, det jo sånn som forsterker alt. Altså nå jeg føler at, nå må vi vel begynne å snakke om Erik Ten Hag, må vi ikke da? Vi har prøvd å, liksom, han har vært litt beskyttet.
Han har det med rette fordi den jobben som han måtte gjøre da han kom inn, den så enorm at jeg tror det vanskelig å fatte, og han har gjort veldig mye riktig og han har ikke blitt noe dårligere manager etter ett år men klart, vi må snakke om Erik Ten Hag
ja. Hva tenker dere da? Altså, det vanskelig å begynne på nytt igjen hele tiden og det jo det United ender opp med så jeg tror veldig mange supportere liksom egentlig så vil være tålmodige da, at man vil ha tålmodighet men så blir jo det vanskeligere og vanskeligere når man ender opp I sånne situasjoner som det
jeg tenker at det hadde vært lettere å ha tålmodighet hvis man var med tidlig I Brighton-eventyret da, for eksempel, hvor man taper en del kamper men man taper kamper med en klar stil og du ser at her det faktisk en plan dette kan jo bli kult I lengden problemet med United nå, som det har vært I så mange år før, at det ett skritt frem og to tilbake. I fjor så vi en klar plan, vi så taktiske gode vurderinger, vi så Ten Hag var god til å bytte I løpet av kampen, endre kampbilder, alt det borte. Nå det, men han sa det vel også selv etter kampen I går, at nei, jeg kan ikke spille med dette laget her som jeg gjorde med Ajax. Dette spillere som trenger en mer direkte spillestil, og det, jeg vet ikke om det en tillitserklæring fra treneren sin heller. For Ten Hag var jo nesten, han skulle komme inn og spille den der fantastiske Ajax-fotballen, det var det vi håpet på. Vi har sett tendenser til det I fjor, ikke så mye I år.
Nei.
Og det handler kanskje om skadene da, som du var innom.
Det handler noe om skadene selvfølgelig. Og så sies det jo fra flere informerte hold om at det har vært en ganske sterk diskusjon I trenergruppa til United, hvordan det vi skal spille med det laget som vi har akkurat nå. For Ten Hag jo en trener som vil spille på en definert måte, men det virker som om det har han rett og slett ikke spillere til, eller en tropp nå til å gjøre, så da må man enten da være pragmatisk og si, ok, da forandrer vi oss midlertidig, eller man sier, ok, da gjør vi det som vi gode, eller som vi skal være gode på, og så får vi stå I dritten så lenge det varer, for det kommer til å bli bedre. Nå virker det ikke som de gjør noen av delene.
Nei.
For jeg har ikke noe imot å spille kontringsfotball og være gjennombrudssisse, men da må vi være gjennombrudssisse og så dyrke det 100%, eller bare slå langt da. Slå diagonalt og få City til å lure på når det den ballen kommer ned, sånn at vi kan begynne med det som vi holder på med, som vi liker å holde på med.
Ja, det det som jeg synes nesten litt skremmende, at det virker jo som om Erik Ten Hag rett og slett har gitt opp sin egen stil, egentlig, i Manchester United, da, for han merker at han ikke, det får han rett og slett ikke til.
Nei, og det noe som skyldes skader, men der han begynner å gå litt tom for forklaringer, jo at nå har han hatt tre vinduer på å reparere den stallen. Ja, og så må det fortsatt ganske kraftige reparasjoner til, men han kan ikke fortsette med det her i lang, lang tid.
Nei.
Han må levere bedre prestasjoner og resultater ganske snart, ellers kommer presset til å bli enda større etter hvert, så kan det jo bli utholdelig. Og hva skjer den dagen denne avtalen med Ineos i orden, og de kommer inn og sier «ok», nå begynner vi. For det som kan hende jo at de sier, nå begynner vi helt på nytt. Vi skjønner at dere har gjort det før, men vi har ikke tillit til at det dere gjør og har gjort riktig. Derfor kjører vi på med våre folk, renser ut alt omtrent av det som av beslutningstagere, og så begynner vi på nytt, og så skjønner vi at det kommer til å ta litt tid, men det det som vi vil gjøre.
Ja, og jeg vil jo ikke, jeg vet ikke akkurat sånn som det nå, så ville man jo ikke tenke at det så ufornuftig å tenke heller. At det en del folk som sitter der som kanskje må røskes opp i?
Nei, definitivt. Altså, se på organisasjonen, se på kompetansen, se på CV'en til de som sitter i nøkkelposisjoner. Mm. Det jo fortsatt ganske fælt. Ja, de har gjort noen forsøk på å få inn fotballfolk, men det finnes gode fotballfolk, og så finnes det dårlige fotballfolk, og det vel ikke noen tvil om, hvilken enda skalaen mange av de som holder på å ta beslutninger i klubben vår i. Dessverre, som den på en måte den største synden til Glazer-familien oppi det snart 20 år gamle marerittet, og som jeg ikke klarer å forstå. Hvorfor rekrutterer ikke de verdens beste mennesker til å ta de viktige sportslige avgjørelsene? For det må jo gjøre noe med verdien på produktet deres.
Og det gjør det jo. Altså, den verdien går jo opp med en gang United vinner. Det jo så enkelt er det jo, det ikke da? De tjener jo mer penger når United vinner. Altså, de tjener jo fortsatt en hel hev med penger når de gjør det dårlig også, da.
Ja, det det som litt sånn vanskelig i det her, da, at de trenger jo nesten ikke å gjøre det så veldig bra. De trenger ikke gjøre det veldig bra for at de fortsatt skal tjene penger. Det fortsatt sponsoravtaler som ruller inn med noe helt ville summer.
Ja, ja det selges fortsatt United-penner og rumpetasker og capser over hele verden. Så.
United leverte jo akkurat kvartalsrapport som var strålende tall, ikke sant?
Ja.
De som sitter nede i Tampa, det det de bryr seg om. De bryr seg ikke om dette her. Det har vi jo sett bevis på mange ganger. Og det jo et poeng da, altså hele den eierstrukturen og alt dette her, jeg vet ikke om det går an, og altså det må jo være en grunn til at så mange gode trenere kommer til United og bare dør. Altså de gjør det bra i andre klubber etterpå.
Og spillere.
Så at noe råttent, og det en hel fotballavdeling i United nå som egentlig vet at de ikke har jobb lenger snart. Når Ineos kommer inn, så har jo de, det har i hvert fall lekket fra troverdig hold, at de skal jo kjøre en liten clear out der. Og det gjør jo noe med hele greia, vil jeg tro. Det ikke så motiverende å komme på jobb og vite at du snart ikke har den jobben lenger, selv om de dårlige folk. Så at noe bare pil råttent og en drittorganisasjon. Ja, men det må jo, må jo bare sies.
Men allikevel, for det jo to spor her, ikke sant? Det det der som man har klagd over lenge og som har blitt tydeligere og tydeligere etter hvert som man har gjort de samme feilene gang på gang på gang. Og så må man allikevel ha lov til å forvente at det som skjer utenpå banen mye, mye bedre. Enn det som vist så langt denne sesongen.
Ja, men det må man jo, fordi altså nå har vi jo, hvis vi bare ser på United sine matcher, så har det jo vært, altså spillemessig, akkurat like god som for eksempel Sheffield United og FC København. Til og med litt dårligere spillemessig enn FC København, vil jeg si, på Old Trafford. Det jo helt sjokkerende, for det går jo på noe helt annet igjen. Da går det ikke lenger på at det noen skader, fordi alle spillerne i troppen til Manchester United bedre enn alle spillerne i troppen til FC København. Altså, det de bare, liksom.
Ja.
Så man skal klare å få noe mer ut av bare det. Selv det gråpapiret der skal være gull kontra det som skjer i FCK. Så enkelt må det bare være, liksom. Og det det jo ikke. Så det jo noe annet der, og man merker jo det også. Spillerne har jo sakte, men sikkert begynt å altså, rett og slett se ut som de har gitt litt grann opp. I det nesten bare i det dommeren blåser i gang matchen, så de allerede sånn, henger med huet med en gang.
Men det akkurat det, ikke sant? Vi snakket om det forrige episode også. Den der, dette ser bare så veldig ut som starten på slutten igjen.
Ja.
Jeg har sett dette United-laget her før. Jeg har sett de der hengehuene. Jeg har sett de kampene hvor du tenker en hel uke at, vet du hva, det må snu. Det må faktisk snu. Ten Hag en god trener, eller Ferguson ikke Ferguson, men Mourinho, eller hvem enn det skulle være. Og så gjør det bare ikke det.
Nei.
Og det var en jeg så kampen med i går som sa at dette ligner veldig på det siste halvåret til Conte i Spurs, hvor du faktisk får med deg noen resultater, selv om det kjedelig, og tenker hele tiden at det skal snu, men så gjør det bare ikke det.
Nei. Nei, så det, nå blir det jo rett og slett spennende å se hvor lenge Erik Ten Hag sitter, og også hva som skjer etter det, for det begynner jo å bli litt utplukket på managersiden også. Det ikke bare å hente inn nye folk der, liksom.
Nei, det jo ikke det. Det har vi jo prøvd på før, og fotballen nå jo ikke sånn... Før så var det sånn, ok, det liksom 10 managere der ute som mulig å se på, og før så var det også 10 spisser som man kunne se på. Mm. Når man drev å snakke om hvem United skulle hente på topp foran denne sesongen, så var utvalget så utrolig snevert,
ja.
Og man visste at han som man aller helst ville ha tak i, han kommer man høyst sannsynligvis ikke til å få tak i,
nei.
På grunn av pakka med Harry Kane.
Mm. Som jo heller bare i München og skårer fra midtbanen der.
Ja.
Så det jo det jo
men, altså, det blir for dumt og enkelt å trekke fram det hele tiden, men det var ikke sånn at godeste Ernst kom til Tottenham i år til en helt stabil og god organisasjon. Altså, det var en ganske vanskelig jobb han egentlig kom til.
Ja.
Så det går jo an i fotball å innføre noe glede i troppen og spille kul fotball på noen uker.
Ja, jeg føler liksom egentlig at Ernst og Solskjær kan sammenlignes ganske nøye, fordi de kom inn med litt sånn fotballglede og tok kanskje bort en del av det, hva skal man si, det en del av det liksom... strikte regime som hadde vært i de klubbene før da. Og det jo selvfølgelig noe som deilig når man kommer, når man hopper etter folk som Mourinho og Conte. Man vet at hvis det en ting jeg kan gjøre, så skal jeg i hvert fall smile når jeg går inn i garderoben, for bare det vil sannsynligvis hjelpe litt da, og si til folk at du kan få lov å gjøre, du kan få lov å dribble litt, du kan få lov å spille litt fremover, og sånne ting. Men ja, nei, det der det ser jo virkelig ikke bra ut. Jeg tror Erik Ten Hag har smått panikk og lurer på hva i alle dager han skal finne på. Fordi det ikke noe quick fix på noe av dette. Så,
quick fix det jo ikke, og det var jo som flere har skrevet til oss også på Twitter, at kanskje Rangnick var inne på noe da han, etter 5-1-tapet mot Liverpool eller hva det var, sa at her det en hjertetransplantasjon som må til.
Ja.
Ikke noe quick fix.
Men det var vel åpenbart at der hadde han helt rett, og så er synet på Rangnick er veldig delt. Han sa vel bedre ting enn det han fikk laget til å prestere ut på banen.
Ja,
Men der hadde han helt rett, at det var en garderobe som måtte røskes opp i, og så mye i den klubben som må gjøres. Men så jo den jobben faktisk i gang. Ten Hag har jo gjort en del av de tingene der, har jo kvittet seg med en del spillere, fått inn sine egne folk, men man pasienten ligger fortsatt på bordet, og det er ganske mye som må gjøres før den operasjonen over.
Ja, det det. Det må en del mesterkirurger til, altså for å fikse opp i det greiene der, rett og slett.
Ja, det.
Vi kan jo også ta en prat om Bruno Fernandes i kapteinsrollen. Roy Keane har jo vært ute og kritisert ham nå. Og Roy Keane jo god til å kritisere både det ene og det andre, han, og kanskje spesielt United-spillere, men har han et poeng, eller? I at Bruno Fernandes ikke mannen som burde ha det kapteinspinnet? Altså, da han fikk det, så tenkte jeg jo at det var nesten den eneste mannen de kunne gi det til.
Jeg synes det veldig vanskelig å diskutere akkurat det kapteinspinnet, for det så vanskelig for oss å vite hva som legges til grunn for det. Altså, det virker veldig rart at Ten Hag gir han kapteinspinnet hvis ikke spillerne tenker at dette en god lederskikkelse for oss. Men når man ser den kampen mot City, for eksempel, så han jo en suttrunge, liksom, av rang. Og når han leverer dårlig, så leverer han så veldig dårlig også. Og det virker jo da rart at han kaptein, så klart, i de kampene der.
Ja, men så må man jo også kanskje se på kandidaten, da, for det så mange andre? Altså, det var jo Harry Maguire som var kaptein før han, da.
Ja, se hvordan det gikk.
Ja.
Nei, altså, når Bruno Fernandes og Manchester United er i form, så tenker jeg at han en kjempegod kaptein. Men da kunne Fred the Red vært kaptein, hadde ikke spilt så veldig stor rolle.
Ja.
Men det klart at den frustrasjonen som fortsatt vår beste spiller, vår beste kreative spiller, den frustrasjonen som han har inni seg når han ganske tidlig finner ut at nå går det her til skogs igjen, antageligvis er den sesongen her kjørt. Det blir ikke noe mesterliga på meg neste sesong. Den frustrasjonen som bygger seg opp der og som kommer til syne, den kommer nok veldig fort til syne hos han, og det jo en dårlig egenskap som kaptein, men man kan jo skjønne valget. Også at det på en måte å manifestere hans posisjon på. Dette vår ledestjerne. Dette den offensive nøkkelen som skal sørge for at Rashford fortsetter å score, at han nye dansken også skårer mange mål. Og så går det ikke sånn av mange forskjellige årsaker, altså. Men nå, det en typisk Keane, da. Jeg må get rid.
Ja.
Jeg vet ikke om det det som greia her, altså.
Nei, og jeg tror heller ikke det så. Jeg tror ikke alternativene finnes der, egentlig. Altså, jeg tror ikke det finnes en bedre kapteinstype dessverre i laget. Det sier også litt om laget, da. Men enn Bruno Fernandes akkurat nå, det må i så fall være Scott McTominay, for han har veldig mye av de kvalitetene, men han jo ikke en god nok spiller, for han kommer jo ikke til å spille fast forhåpentligvis nesten da.
Han gjør det nå.
Ja, han gjør det, mm. Men om det på en måte der Manchester United skal være, det kan man jo diskutere da.
Ja, jeg skulle gjerne sett Bruno i McTominay i rollen også, for eksempel. Det jo også litt, det mye sånn, hvordan laget settes opp, som litt rart. Og som, jeg føler at det veldig lett for support, og så det der funker ikke med Bruno på høyre, for eksempel.
Men det gjør det jo ikke, da.
Nei, men det må jo være en grunn til at han trekker ut der hele tiden. Han får jo beskjed om det, selv om det aldri funker. Og så McTominay i 10-rollen. Han har jo skårt mål og sånn, jeg ser den, men det for dårlig kvalitet.
Ja. Jeg vet ikke, det noe mer fra Twitter som greit å ta tak i der, Anders? Ja. Det har kommet en del reaksjoner, det forstår jeg jo etter. Ja,
vi har vært innom det meste. Vi har vært innom tinfoil hat og varrommet. som også blir... men også så klart mange som påpeker nettopp det at Luke Shaw har jo ikke vært der hele sesongen.
Nei.
En enormt viktig spiller for Manchester United. Da vi tilbake på skadene. Og så tror jeg det en unison enighet om at ting ikke vil bli bra før Glazers ute.
Ja.
Og det har vi også vært innom, og det nok sant, men ting kan ikke bare være krise helt til de ute, for det kan ta lang tid.
Nei, ja. Altså når de skadde spillerne kommer tilbake, og det kommer til å skje raskere enn det Glazer ute, så kommer dette til å bli bedre. Det jeg fortsatt sikker på. Mm. Jeg fortsatt sikker på at det til en hag som skal gjøre den jobben.
Ja,
du så det. Lenge. Ja, jeg det altså.
Ja, så du vil ha han i stolen altså, ut denne sesongen, og aller helst lengre sannsynligvis da, men...
Ja, for jeg sa før denne sesongen startet at kommer United topp 4 denne sesongen, så det en veldig god prestasjon. Fordi de andre lagene kommer til å bli bedre. Mange av de som var dårlige i fjor kommer til å bli bedre. Og det at det stopper litt opp, det jo ikke helt unaturlig. Og så har det blitt mye dårligere enn det vi hadde sett for oss, og så har vi hatt så mange skader, at det fortsatt som for meg at hvis vi ikke midtveis i neste sesong ser en ganske klar progresjon, da må man begynne å vurdere det. Mm. Samtidig så det jo en smertegrense. Alle lag har det. Mm. Alle fotballstyrer har det. Men foreløpig, det liksom, for meg så det 0% eller 100%. Da jeg 100% campen, altså.
Ja, 100% Erik Ten Hag, foreløpig.
Foreløpig, ja. Mm. Dette må vi bare stå i.
Ja, Anders, hva med deg?
Jeg er enig. Ja. Men vi kan ikke gjøre denne runddansen mer. Vi kan ikke. Nå må vi faktisk prøve å gi en manager tid og rom, og så håper jeg at denne tid om et år, så husker dere den syke skadesituasjonen, som var hele grunnen til at Ten Hags lag så dårlig ut. Håper jeg. 100% bak.
Ja. Altså, jeg jo der selv. Jeg jo skilsmissebarn. Jeg kan ikke gå gjennom mer av dette her. Altså, det kan ikke være nye fedre hele veien her. Da blir jeg gæren. Så da det bedre at det går at jeg heller sitter litt mye på rommet, og at det går litt sånn middels ned i stua med Erik Ten Hag.
men en ting jo 100% tillit til en fyr. Noe annet jo at man må kunne diskutere de valgene som man gjør. Men konklusjonen på de valgene som man gjør, og det han sier, kan ikke alltid være at han må få sparken.
Nei.
Det synes jeg blir alt for lettvint.
Nå det jo, altså det jo et eller annet med nå at de må jo på en måte klare å bare holde maskineriet som delvis i gang, altså redde stumpene frem til alle spillerne kommer tilbake fra skade da, føler jeg nesten.
Ja.
Fordi da kanskje han kan få, nå var jo i første sesongen sin, så var jo Erik Ten Hag en fyr som kjørte ganske mange sånne faste elvere. Altså han bytta ikke så mye på laget som man kanskje skulle tro, hvis du skjønner. Kjørte en ganske sånn fast linje. Det sikkert litt av grunnen til at det også så mye skader nå. For United spilte så mange kampe forrige sesong. Det var veldig mange av de samme spillerne som spilte alle de kampene.
Ja. Det ble jo snakket mye om det også.
Ja, det ble jo snakket mye om det da også. Mm. At det her kan bli slitasje, det har det jo vist seg at det har det blitt.
Mm.
Og at stallen kanskje litt for tynn også da, i tillegg.
Altså har vi et problem på litt lang sikt også, for det ganske mange spillere som igjen nå må skiftes ut i løpet av 2-3 år.
Ja.
Altså Varane, Casemiro for eksempel.
Mm.
To nøkkelspillere som de må fases ut. Og hvem skal vi erstatte de med, samtidig som vi skal erstatte ganske mye annet i laget.
Mm.
Så det er fortsatt en stor oppgave igjen for Ten Hag, så jeg håper at han får tid til det bare. Men blir det nå tap på onsdag da, mot Newcastle, da kommer det til å bli ropt om at Ten Hag må gå. Det er jeg helt sikker på.
Ja, men det blir vel allerede ropt litt, eller kanskje ikke ropt, men det blir visket.
Ja, det blir visket nå.
Men, allerede.
Det blir skrevet mye i hvert fall.
Ja, det blir skrevet mye. Og så det jo Liga Cup åttendels da, mot Newcastle på onsdag. Jeg føler at det en kamp som man alltid har råd til å tape, på en måte. Det, med mindre man vil ha et trofé bare for å redde noe i den sesongen her da.
Ja, så tror jeg at alle tap nå fører til så mye større press. Det blir liksom ganga flere ganger hver gang det blir et tap her, så det å tape nå på onsdag i en turnering som jeg ellers bryr meg veldig lite om, det tror jeg faktisk det er veldig lite gunstig i den situasjonen vi er i, altså.
Ja, altså ny kriserunde da, på sånn ny must-win match på, ja, på onsdag.
Vi trenger oppturer, bare for å prøve å få inn litt mer selvtillit i den gruppa, for det betyr alltid mye.
Ja. Bare tenk deg hvordan det vanligvis ville vært nå, for vanligvis så ville det nå vært en Liga Cup-kamp hvor man hadde begynt å diskutere, og ja, det blir spennende, kanskje de kan bruke noen akademispillere, eller kanskje de kan prøve ut Pelistri litt, eller, altså det er jo sånn man vanligvis diskuterer inn mot den kampen her, men nå er det sånn at de så vidt klarer å stille et lag, på en måte.
Ja, vi kan jo håpe at Maino får noen minutter.
Det ville han er jo tilbake etter skade.
Og jeg så at Amadiallo også er tilbake og jogger litt lett på gress. Så, men igjen, at lyspunktene våre nå skal være at to unge, potensielt veldig gode fremtidige spillere skal komme tilbake og redde stumpene, det, vi kan ikke legge det presset på dem heller, men jeg føler at den kampen mot Newcastle på er en must win i den situasjonen vi er i nå.
Og hvem vet, kanskje Varane får noen minutter også?
Ja, det kan jo hende. Men hvor skal denne sesongen gå nå? Hva skal være målet for en sånn sesong som dette her? Det begynner vel jo allerede å se nesten umulig ut, synes jeg, med Champions League-plass for eksempel. Ikke umulig, for det tett der, altså, det er det, men ja, da. Da skal det gjøres en jobb.
For å vinne Champions League, da?
Ja, vinne hele skiten.
Ja.
Nei, altså, kanskje et mål for denne sesongen må rett og slett være at Ten Hag får beholde jobben.
Ja.
Og kanskje det vil være gunstig for United å ha en sesong neste år uten masse turneringer. Det har sett bra ut for andre lag tidligere. Så det er jo jævla deprimerende å tenke det allerede nå, men kanskje det er tingen da. Kanskje vi må håpe på en 7. plass eller noe sånt, så vi kan få masse tid på treningsfeltet neste sesong.
Ja, og ha, et lag som kan satse på Premier League på en måte.
Ja, drilles litt.
Ja. Ja, nei, det man må jo ta tak i de halmstrån man kan få, rett og slett, i en sånn situasjon som dette her. Noe å tillegge på tampen, eller?
Det vil helst gå godt.
Nei, jeg må bare be om litt tålmodighet, og at folk klarer, og det er lov å bli sur, og det er lov å bli skuffet, men prøv å være saklige,
ja,
og ikke gå i tottene på hverandre, og gjør det som supportere skal gjøre. De er der for to support,
ja,
ikke for å slenge dritt, for det blir ikke noe bedre av det, altså.
Nei, og som vi har pleid å si i denne ganske tunge perioden som har vært litt for lenge nå, ta vare på hverandre. Alle hater oss, vi har bare hverandre å ta tak i. Du kommer til å få slengt dritt i trynet fra supporter av alle andre lag. Altså til og med folk som nå er supporter av Sheffield United føler at de på en måte ligger litt over oss, på en måte, selv om de ikke gjør det på tabellen i det hele tatt, men rent mentalt så tror jeg faktisk de gjør det.
Jeg er helt sikker på.
Ja, det er jeg også. Ok, Anders og Christian, tusen takk for praten, og glory, glory.
Oh, it's true. I've seen many things.
Moderne medier.